raamatud võinud.
Tere head kuulajad! Tänases raamatutunni saates on ELK Toompea Kaarlikoguduse abiõpetaja Kaisa Kirikal ja minu nimi on Margit Prantsus. Meie käes on üks mahukas ja väga kaunis jutluste kogu, millel on kaunis vanaaegne pealkiri. Su palve viirok tõuseb taeva poole tänus. Ning tegu on Tallinna Toompea Kaarlikoguduse vaimulike ja nende jutluste kogumikuga, mis hõlmab aastaid 1863 kuni 2020. Kaisa, sina oled ka selle raamatu toimetaja ja seda enam on tore, et me saame tänases saates sellesse raamatusse pilku heita ja tuua ka pereraadio kuulajate ette seda tänuväärset tööd, mida on tehtud mitu aastat tagasi ja see sisaldab 40 kaardikoguduse vaimuliku sellised üldisemaid andmeid ja ka mitukümend jutlust. Raamat on mahukas, pea 500 lehekülge ja see on väga tore ja samuti kosutav lugemine ka tänapäeval, kuigi mõned jutlused on juba mitu sajandit vanad. Kui me läheme selle raamatu enda juurde, siis millest tekis üldsegi idee selline jutluste kogu kokku panna?
Aastal 2020 tähistas Kaarli kogudus ja Kaarli kirik oma aastapäevi ja kuna tegu oli selliste ümmarguste numbritega koguduse siis 350. ja kiriku 150. aastapäeva, siis tuli mõttesse see, et kuidagi peab ju koguduse ja kiriku aastapäevi väärikalt tähistama. Et peaks kellegi vaimuliku, kes on Kaarli kogudust kaua teeninud jutlusiga kuidagi raamatukaante vahele panema. Tekis see mõte, et aga miks siis valida välja üks või kaks või viis vaimulikku? Miks me võiks ajas tagasi vaadata nii kaugele kui siis annab ja saab ja üles otsida ka endiste juba möödunud sajanditesse jäänud vaimulike kõnesid või jutlusi või talituste kõnesid, et neid kuidagi ka sinna raamatusse saada, et see oleks selline vääriline kingitus siis nii koguduse kui ka kiriku aastapäevale mõeldes kinkida tänasele Kaarli kogudusele, tänasele kristlaskonnale, tänasele jumalalaste perele selline väärikas teos.
Ja kui kaugele siis sai tagasi vaadata, kas siin raamatu kaanel olev aasta arv 1863 ongi see aasta, sest tegelikult kogudus on ju märksa vanem.
Ja ehkki Soome-Eesti kogudus tegutses juba palju varem nendest eelpool nimetatud aastatest ja me võiksime Kaarli kogudusena tähistada veelgi väärikamaid numbreid, siis me oleme koguduse alguseks lugenud just tegutsemist päris oma kirikuhoones Kaarli koguduse nime all. Ja just tänuga mõeldes kõigile nendele läbi aegade kogudust teeninud vaimulikele sündis see raamat. Ja see aasta arv tõesti 1863 siis teisipidi tähistab ka siis Kaarli koguduse õpetaja Otto Kristof Laisi koguduses alustamise aega. Ehk siis tema alustas Kaarli koguduse õpetajana 1863. aastal.
Aga kuidas sai raamatule selline tore pealkiri Su palve viirok tõuseb taeva poole tänus? See on kellegi jutlusest vist?
Jah, eks see ikka on nii, et kui raamatuid koostatakse, siis mis kõigepealt inimesel silma jääb? Ikka raamatu välimus, kuidas ta kujundatud on ja ka pealkiri, et see pealkiri peab ju kuidagi inimest kõnetama, et inimene sirutaks oma käe ja võtaks raamatu, ükskõik siis mis raamatust me täna võiksime rääkida, eks ju. Aga kui me nüüd räägime konkreetselt sellest jutluste kogu raamatus, siis tõepoolest see pealkiri ei ole vist väga tavapärane, et su palve viirok tõuseb taeva poole tänus. Ja tegelikult, kui nüüd vahele põikena mainida, siis kirjapildina peaks olema veel lausa vanas eesti keeles, kaks siis veedega ja nii edasi. Aga otsustasime nii, et vähemalt selle osa, mis kaane peale jääb, et selle osa me kindlasti nii-öelda kaasajastame, et tänapäeva inimesele tekiks seda tunnet, et oih, see on vist mingi vanas eesti keeles kirjutatud või koostatud raamat ja seda ma ei oska nagunii lugeda, neid tähti ma ei tea, pole õppinud, et see pealkiri tõepoolest sai kaasajastatud. Aga see raamatu pealkiri, et see tõepoolest pärineb kauaegse Kaarli kogudusõpetaja Aleksander Kapi kolme kuninga päeva jutlusest, kus ta siis räägib sellest, kuidas Jumala armastus on inimese südame võitnud. Et kui Jumala armastus on inimese südame võitnud, siis nüüd sa annad Jumalale seda, mis su südames on. Ja mis Jumal tahab sinu käest? Ta tahab sinu käest sinu südant ohvriks. Et sa viid talle patu kahetsemise mürri, et sa nii kaua oled tulemata jäänud Jumala palge ette. Sa viid ja tood ja annad Jumalale ka usukulda, sest tema on minu ja mina olen tema oma ja su palve viirok tõuseb taeva poole tänus ja kiituses kõige abi ja peastmise eest. See oli nüüd sitaat sellest jutlusest, mille siis Aleksander Kapp kolme kuninga päeval 1908. aastal 6. jaanuaril ka siis Kaarli kirikus on pidanud. See lõik sellest jutlusest, just see su palve viirok tõuseb taeva poole tänus, et see on, ma arvan, et see võtab kokku kogu selle raamatu sisu ka ühtepidi, et see, et me oleme koguduse ja kirikuna nii kaua olnud ja et me oleme ka tänasesse päeva välja jõudnud ja Jumala abiga me tegutseme ka edasi, et see on ainus asi, mida Jumalale tuleb anda tänu selle eest, et tema on meid nii kaua hoidnud ja kandnud, laskunud nii paljudel erinevatel vaimulikel sellel ajal koguduses ja kirikus töötada, teenida, nii sõna kui ka sakramentidega. Ja see on ainult üks suur tänu põhjus. Ja noh, kui tuletades meelde jälle seda algust, et tõepoolest 20. aastal sellel sajandil me pidasime koguduse ja kiriku aastapäevi, siis see oli, võib öelda, et võib-olla ainus võimalik pealkiri sellele raamatule. Et mõeldes nii koguduse kui ka kiriku peale, aga ka selle rikkaliku pärandi peale, mis läbi erinevate vaimulike on meile antud või kingitud.
Raamat on ka välimuselt väga kaunis. Raadiokuulaja, ma kirjeldan sulle, milline see on. Tausta moodustab kellegi Jumala sulase jutluse käsikiri, ma eeldan. Siin on isegi alla tõmbamist ja maha tõmbamist ja aga muidu väga ilusa käekirjaga. Ilmselt on see siis ettevalmistatud mõneks pühapäevaks või pühaks. Samuti on pildil Kaarli kirik. Ja see puude allee, mis selle kiriku juurde allinna poolt viib, et väga kaunis kujundus.
Jaa, et see raamat on kujundatud ka, kui üks õige jutluste kogu peaks olema. Et selle kaane kujunduse on teinud Külli Saart ja esikaanele on siis tõepoolest saanud õpetaja Rudolf Hurda fragment siis tema jutlusest, kus on näha siis ka Rudolf Hurda käsikirja näidist ja terasemad silmad suudavad siit lugeda ka lausejuppe, kellest või millest siis Rudolf Hurt oma jutluses on kirjutanud. Siin on märgata nii maha tõmbamisi, alla joonimisi ja sellist toredat keelekasutust.
Ja ta ütleb siin, mu süda saab liigutatud, siis räägib ta pisaratest, pöördub kuulajate poole kui armsa koguduse poole.
Ja armas kogudus ka need jutlused, koma, mis sa ja siis lõikab kaas ära selle, mis edasi saab.
Et väga kaunis kujundus samamoodi. Aga kui läheme nüüd sisu juurde, siis enne kui tulevad jutlused ja jutlustajate fotod koos lühidaste andmetega on mitmed eessõnad, saatesõnad ja kokkuvõttev ajaloo kirjeldus samamoodi ajaloolase ja teoloog Riho Saardi poolt. Jutlused on siin raamatus paigutatud eelkõige kirikukalendri järgi ja natukene ka vaimulike sünniaasta järgi. Aga kas sa mäletad veel, raamatu koostamisest on nüüd juba mitmeid aastaid möödas, et mille põhjal langes otsus just mööda kiriku aasta kalendrit minna, sest oleks ju võinud ka minna ainult ajajoont pidi, mis puudutab jutluste aega või siis jutlustajate eluaega või mõnd muud kriteeriumi.
Ja see raamatu ülesehitus tõepoolest lähtub kiriku aastast või kiriku kalendrist. Kiriku aastasse jäävad pühapäevad ja sellega algavad nädalad kannavad ju oma teemat, oma märksõnu ja tegelikult see lähtumine kiriku aastast selle raamatu ülesehituse puhul tuli ilmselt meil suhteliselt alguses. Et selle raamatu idee autor, kui nii võib öelda, oli koguduse õpetaja Jaak Aus, kui me alustasime siis mõttevahetusi sel teemal, et koguduse aastapäev ja kiriku aastapäev läheneb, et kuidas nagu väärikalt seda pidada. Ja üks kandem mõte, miks just kiriku aasta juurde jääda, oli toona. Tuletades nüüd ka lähiaastaid meelde, siis tõesti võib öelda, et jumala riigis või jumalal ei ole juhuseid või inimese elus ei ole juhuseid, et kõik kuidagi jookseb kokku nagu pusletükid, kui õiged tükid kokku saavad. Ja kiriku aastast lähtuvalt lähenemine selle raamatul oli ka põhjendatud ühtepidi sellega, et inimesed, kes igal pühapäeval võib-olla ei satu kirikusse või ei saa tulla tervislikel põhjustel või mõnel muul põhjusel, siis nendel on võimalus võtta see raamat näiteks pühapäeva hommikul, avada see raamat täpselt selle pühapäeva juures, pühapäeva jutluste või jutluse juures ja lugeda siis selle teemalist jutlust just sellel pühapäeval ja teha nii-öelda siis oma kodus üks väike palvus, jumalateenistus, kus ta loeb nii pühakirja ise, loeb ka jutlus ise ja palvetab ise. Et see oli nagu üks põhjendus, miks lähtuda kiriku aastast, et katta ära siis kõik see kogu aasta nende erinevate pühapäevade, nende erinevate teemadega, mis läbi kiriku aasta jooksevad ja anda siis inimesele nii-öelda abivahend, mida ta saab oma kodustes tingimustes kasutada. Jah, ühtepidi see raamat muidugi annab ülevaate kogudusteeninud vaimulike elulugudest, isikuandmetest, ka jutlustest, kõnedest, luuletustest, ajaleheartiklitest, aga teisipidi on selle raamat üks eesmärkidest ju ka see, et iga inimene, kes selle raamatu kätte võtab, tal oleks võimalus ka ise vaimulikus elus kasvada. Et kasvada Kristuse poole, kasvada Jumala tundmises, kasvada Jumala usaldamises. Et see ei ole siis pelgalt ainult selline raamat, kus me anname nii-öelda inimestele teada, et näed, Kaarli kogudust on teeninud täpselt nii palju vaimulike ja tema elas siis ja teenis kogudus siis ja nii edasi, vaid just, et need erinevad ajad, erinevad jutlused, mis siia raamatusse on saanud, võiks kuidagi toetada, julgustada inimesi, tänapäeva inimesi, sest et need teemad või märksõnad või ka see ajakulg seal nende jutluste taga, et see nende jutluste ajalugu ulatub tõesti 19. sajandisse, et need mured, probleemid, kannatused, küsimused, kahtlused ühtipidi, jah, nad võivad teatud ajaperioodidel olla erinevad inimestel, aga samas jälle nad on kõik sarnased, olgu siis tegu poliitiliste vooludega, olgu siis tegu hingeliste raskustega, hingeliste kannatuste, ihuliste kannatustega ja nii edasi.
Jah, sõja mõtted, hingerahu otsimine ja laste kasvatamine ja erinevad küsimused, et need ju on üle aegade samad inimestel, need mured ja probleemid ja vajadused. Ja osad teemad on ju üle aegade korduvad, aga kas sa oskad tuua mõne sellise näite või tuleb sulle meelde, et mõned küsimused kuidagi näiteks neid vanemaid jutlusi täitsid rohkem või panid jutlustajaid nagu kõnelema mingitest sellistest asjadest, millest tänapäevased jutlused võib-olla nii palju ei räägi enam. Näiteks mulle endale jäi silma, et sellised varasemad jutlused siit üsna sageli käib läbi selline Jumala kõuepilved, näiteks siin tsiteerin ühte jutlust aastast 1933, selle jutluse on pidanud Konstantin Adolf Thompson. Ta ütleb, et Jumala kõuepilved seisavad meie peakohal, kui tema kohtupikse nool meid tabab, siis oleme kadunud nagu hoone, mis välgu tuli põlema süütas. Ja noh, kas otse võib öelda, et Jumala karistust või nagu seda Jumala kohut ja tõsidust mainitakse rohkem. Ma ei taha üldse öelda, et lihtsalt teema pärast peaks seda kuidagi tänapäevastes jutlustes ehk rohkem olema, aga võib-olla on meie jutlused muutunud kuidagi natuke mugavamaks või pehmemaks või lihtsalt mulle pelgalt tundub nii. Kas on midagi, mis sulle on silma jäänud sellistest varasematest jutlustest?
Ja eks siin neid näiteid sellest raamatust tõesti leiab. Tõepoolest on märgata nagu erinevaid stiili näiteid võib-olla on see kõige õigem öelda. Ka eesti keele grammatika osas näiteks. Selles osas, kuidas toona, siis kui me neid varasemaid jutluseid sirvime või loeme, kuidas toona inimesed kõnelesid, milline oli eesti keel siis, tähelepanelikum lugeja kindlasti märkab ka seda, et mida raamatu alguse poole vaadata, seda imelikumad on need piiblitekstid näiteks, et piibel on piibel ikka. Aga mida me sellesse raamatusse ka panime ja sellega taotuslik oli see, et iga jutlustaja, iga vaimuliku puhul me püüdsime leida siis selle piibli tõlke, mida toona see vaimulik kasutas. Näiteks Konstantin Adolf Thompsoni jutlus. Tema on jutlustanud siis profet ja saaja raamatu 62. peatüki salmide 10-12 peale. Ja näiteks tema jutlus algab siis selle sama profet ja saaja lõiguga pühakirjast ja see kõlab või algab järgmiselt. Minge värravaist läppi. Valmistage rahva teed, parandage maanteed, lobige kivvid kõrvale, tõstke lippo ülles rahva pole. Vaat ma ka ei oska seda eesti keelt enam. Aga just see, et anda lugejale ka see tagasivaade mitte siis ainult sellest, mida vaimulik oma jutluses rääkis ja mis märksõnu ta esile tõstis ja nii edasi, vaid just ka see kirjapilt. Milline see eesti keel siis toona oli? Ja no, näiteks jah, siin neid jutlustest leiab neid toredaid sõnastusi ju teisigi, et loen siin kellegi teise jutluse ühte lõiku, lihtsalt, et jälle taaskord ühte eestikeelset keelenäidet tuua. Mis Jumal on andnud, seda ta võib ka ühel silmapilgul ära võtta selle käest, kes Jumala andeid õieti ei oska pruukida. Kui sa ainult oma väe peale oma lootust heidad, mis sa siis teed, kui sa ühel päeval oma jõust ilma jääd? Juhtub sul üks õnnetus, siis oled sa vaene mees, vaesem kui kõige vaesem kerjaja, kes ometi Jumala peale loodab. Temal on, kui ka mitte varandust, ometi kindel lootus. Sul pole mitte midagi. Iga üks, kes sind näeb, naerab. Seal on nüüd su vägi, seal on nüüd su ramm. Sa seisad nüüd nõuta ja jõuta seal. Keegi sind ei kuule, mitte midagi sa teha ei või. See on su ots, armas vend, vägimees. Kui ligimene sinu peale ei halasta, siis ka oled üsna otsas.
Ma panin tähele veel mitmeski jutluses, ei ole ainult, et on alguses kirjakoht ja siis järgneb selle kirjakoha selgitus, vaid mõni kõneleja ka pöördub vahepeal inimeste poole, vahepeal pöördub Jumala poole, näiteks on keset jutlust äkki palve ja siis pöördub jälle koguduse poole. Armsad hinged, teie olete Jumala kotta tulnud püha pühitsema, Jumala sõna kuulama. Ja siis ta veel illustreerib mingeid olukordi, et sina nüüd näiteks ütled nii või mõtled nii, aga tea, et Jumala sõna ütleb sulle nii. Ja niimoodi see siis läheb, vahepeal pöördub siin armas vend ja ütleb siis inimestele midagi. Ja vahepeal tänab Jumalat, siis võtab jutluse kokku näiteks sellise lausega, et võtame juuda rahvast endale näituseks, nagu pühakirja tunnistus meile räägib. Ja põlgame ka meie ära oma jumalaid, oma väge, tarkust ja rikkused. Ja heidame oma lootust ainult Jeesuse peale, sest ta tahab ja võib meid aidata. Siis saame lahti Assuri orjateenistusest, see on kuradist ja patust. Siis saavad meitest rõõmsad ja õndsad jumala lapsed. See jutlus on pärit aastast 1869 kannatusaja proovi jutlus. Muuseas, Kaisa, kas sa võiksid selgitada, mis tähendab proovi jutlus?
Ja siin tõesti on vanemate jutluste puhul pigem seda rohkem märgata kui tänapäeva jutluste juures just seda, et jutlustaja alguses ütleb nii-öelda jutluse sissejuhatavad mõtted, sõnad, teeb nii-öelda selle teema teatavaks kogudusele ja enne kui siis jutluseks läheb, siis tuleb ka üks palve. Ja siin mulle just näppu alle jäi üks jutluse algus, see on nüüd õpetaja Brashe, kes oli ka üks kauaaegsemaid koguduse, Kaarli koguduse vaimulike. Tema jutluse algus, siit nüüd teisest lõigust võtan kohe sellised sõnad. Pangem siis täna püha vaimu abiga tähele ristirahva palvet. See on meie kord ja kohus palvet teha ja palve on üks kallis õigus, mis Jumal meile annud on. Ja nüüd läheb üle ta palve peale, aga sina meie armas ja armuline Jeesus läkitama püha vaimu meile kõikide peale, et meie õieti võiksime kuulda ja õieti tallele panna, mis sina armas Jeesuke meile tänapäev tahad ütelda. Pühitse meid oma tõe sees, sinu sõna on tõde. Aamen. Et miks mitte jutlust alustada palvega, et Jumal avaks inimeste silmad ja kõrvad, et need oleksid ka vastuvõtlikud sellele kõnele, sellele sõnale, mida kirikutes kogudustes kuulutatakse, et see sõna nii-öelda tühja ei läheks. Proovi jutlusi on siia raamatusse tõepoolest nii mõnedki saanud ja proovi jutlusi on pidanud siis vaimulikud sellistel puhkudel, kui nad on hakanud kuhugi kogudusse siis tööle minema või kandideerinud vaimulikuks sinna, et siis erinevad kandidaadid, kes on oma soovi avaldanud, siis esitasid või pühapäevasel jumalateenistusel kantsid ette siis oma jutluse, mida siis nimetatakse või nimetati proovi jutluseks. Et prooviti ja katsuti ikka läbi, et kas ikka kõlbab. Ja need proovi jutlused täpselt ei mäleta, kelle jutlus see oli ikka tõsine ettevõtmine, selle kirja panemine armsal vaimulikul, kes kandideeris. Ma ei mäletanud täpselt neid lehekülgede arvu. Aga see oli ikka tore vihik oli lausa, et see jutus ei olnud leht või kaks pikk, vaid ikka oli ikka kümmekond, kui mitte rohkem. Sisaldades siis alates eksireisist kuni nii-öelda tolle aegse inimese murede ja küsimusteni välja neid erinevaid teemasid, mida seal jutluses siis lahati.
Ja ma panen tähele ka siin raamatus, mõni jutlus on ainult kaks selle raamatu lehekülge, aga mõni on vaatet peaaegu 10 lehekülge, et päris erinev pikkus, aga eks see vast sõltub ka sellest, et milline on parajasti teema, kas tegu on mõne pühapäevaga või teinekord sõltub ehk ka sellest, et milline on see kuulajaskond see kord, kas jutlustaja võtab selle kuidagi kiiremini ja lühedamalt kokku oma sõnumi või, või selgitab pikemalt?
No jah, kui nüüd võrrelda neid möödunud aegadesse jäävad jutluseid võib-olla tänapäeva koguduste ja vaimulike jutlustega, siis tõesti see jutluse pikkus on küllab väga palju lühem, kui oli ta toona, et, et toona ikkagi jutlused võib-olla on ka tänapäeval Eestimaal neid kogudusi kirikuid, kus jutlused kestavad tund pluss näiteks. Et, et oli keskmine aeg, oli ikkagi jäi sinna 30 minuti kuni siis tõesti nii kaugele, kui jutlustaja siis tundis, et, et nüüd, on, nüüd tuleb punkt panna, et nüüd, nüüd rohkem enam ei tohi, muidu, muidu inimene väsib ära, ei jaksa ju kuulata. Aga, aga jah, et see aja, ajaline mõõde või see pikkus, jutluse pikkus on tõepoolest väga palju muutunud, et, et tänapäeval tea, kas see ongi, kas see on hea või halb, ei oska kommenteerida ja öelda, et, et tänapäeva inimestele me oleme võib-olla nii, niivõrd kuidagi mugavaks läinud ka ja seda kannatlikkust on nagu vähem just kui, et, et sa lihtsalt ei jaksa oodata ja kuulata ja vaadata, et, et noh, kes muidugi ka, mis põhjusel kirikusse tuleb, et mõni tuleb teadlikumalt ehk just Jumala sõna kuulama, sellest osa saama, mõni tuleb võib-olla ainult sakramendi pärast, ainult armalaua sakramendi pärast, et neid asju ei saa pahaks panna, et aga, aga kas nüüd see tänapäeva jutluse pikkus on just sellest tingitud või sellega seotud, et seda on raske nagu mõõta või öelda ja eks tänapäeval on neid teemasid ka ju, mida lahata ühtkoma teist võiks kirikus lahata, aga kui nüüd võrrelda vana aega ja tänapäeva, siis toona ei olnud võib-olla neid meediakanaleid nii palju ka, kust seda infot sulle pidevalt sisse jooksis, et tänapäeval me kasutame kõik erinevaid vahendeid selleks ja oleme põhimõtteliselt ju iga minut jälle võimalik uut infot endale hankida.
Jah, ma võin ka väga elavalt ette kujutada seda, kuidas näiteks 100 aastat või, või 150 aastat tagasi üks inimene tuleb Toompeale Kaarli kogudusse pühapäeva hommikul ja kuulab siis jutlust. Võib-olla tal on selja taga tihe töönädal, noh küll pongi ja eelmisel õhtul on olnud saunapäev ja siis tuleb hommikul võib-olla ka kaugemalt, tuleb kohale, tuleb kirikusse. Meenub kuidagi nendest vanadest aegadest nii filmide kui ka raamatutest loetu põhjal, et teinekord oli probleeme sellega, et kuulajad kippusid tukkuma jääma kuni igasuguste naljakate abivahenditeni välja, et siis neid tukkujaid üles äratada ja just rääkisime siin pikkadest jutlustest. Aga siiski, jah, nagu sa ütlesid ka inimeste neid põhjuseid, miks nad tulevad pühapäeva hommikul koguduse keskele, et neid põhjuseid on mitmeid ja küllap ongi tubli tööinimene nädala lõpuks lihtsalt väga väsinud ja kui tekib selline füüsiliselt vaiksem hetk, kui ta seal kirikupingis istub, no
ja see uinutav siis hääl, mis sealt ülevalt kantslist tuleb, et see paratamatult on une peale, aga tuletage meelde, mis pühakirjas öeldakse, et issand annab oma armsatele unes, eks ju, et,
ja,
et ega ei saa pahaks panna seda, kui keegi kirikus tukub, et see ei, alati ei pruugi tähendada seda, et ta nüüd igavusest tukub, et millal see vaimulik nüüd lõpetab seal ameti, on,
ja siis ta mingi,
läheks nüüd eluga edasi.
Mingil olulisel hetkel ärkab ja ütleb aamen jälle. Ja
et issand annab oma armsatele unes ja seda me nagu ei saaks pahaks panna. Nii nagu ju laste ja noorte kirikus olemise või käimisega, et paha tihti sageli jääb silma või kõrva see, kuidas keegi kipub natukene pahandama, et miks need lapsed jälle siin Jumala teenistus segavad. Aga miks mitte? Lapsed on meie elu osa, nii nagu kirik ja kogudus on ju, noh, nii-öelda laias laastus sünnis surma, nii miks me ühe osa sellest tahame välja jätta, et see on elu. Ja me oleme Jumala laste perekond, sinna kuuluvad nii need, kes on alles vastsündinud, kui ka need, kes on raugad juba ja kõik, kes sinna vahele jäävad. Et igal juhul lapsi tuleb kirikusse tuua lapsi, tuleb Jumala juurde tuua lastele, tuleb rääkida Jumalast ja sellest teekonnast, mida meie inimlastena saame koos Jumalaga käia.
Ja on ka siin raamatus ära toodud jutlustest käib läbi sagelise mure laste pärast või et pööratakse tähelepanu mõningatele asjadele, mida lapsevanemad võiksid tähele panna ja samuti ma mõtlen, kui olen lugenud erinevate vaimulike elulugusid, nad ikka mainivad, et mulle jäi meelde minu lapsepõlvest, kui ma käisin oma vanematega kirikus, võt mingi lause või mingi mõte ja see mõte on teda kandnud terve elu nii, et ei tasu kunagi mõelda, et mis see laps ka teab, istugu parem vait ja peas, et ta ei sega suuri, et nii ei ole üldse õige mõelda.
Ja et näiteks õpetaja Soomre oma jutluses kirjutab just laste vanematest ja lastest järgmiselt. Iga üks meist, kes on isa või ema, peab oma last kasvatama evangeeliumi koidu valguses. Millest tulevad langenud tütred ja kadunud pojad? Sageli vanemate armastuse ja hoole puudumisest oma laste vastu. Mida õpib tütar oma emalt ja poeg isalt, kui vanematel pole aega olnud lapsi kasvatada ja Jumala sõna valgusesse juhatada? Ehk kui lapsed on ebakõlbelist eluviisi näinud oma vanemate juures. Me kõik peame aru andma suurel kohtupäeval oma tegude eest ja raskem karistus on igavese elu kaotamine.
Tunda üli tähtis kõrge. raamatutund.
Kui me siin enne rääkisime erinevatest märksõnadest või teemadest, mis sellest jutluste kogust ka läbi jooksevad, siis tõepoolest siin on ju on sõjaajast jutluseid, nõukogude ajast palju jutluseid, on erinevaid teemasid nii ühiskondliku kui poliitilist elu silmas pidades. Ja üks kahtlemata oluline teema, mis oli toona ja on ka tänapäeval väga tähtis, on meie laste ja noorso tulevik ja olevik. Ja näiteks õpetaja Kapp siin räägib siis oma 1928. aasta jutluses järgmist. Missugust verevaeva näevad nemad selleks, et Jumala sõna asemele midagi teist asja paigutada koolides? Nagu jälle hiljuti ajalehest võisime lugeda, et kõige kõrgemalt hariduse kohalt öeldakse lausa välja, et õigete pärast otsitakse seda, mis Jumala sõna asemele paigutada. Keegi kirjutab selle kohta lehes. Õppekavadesse pandi äkki üle öö uus aine, kõlblusõpetus. Ei ole usaldust pedagoogide vasta. Ei usaldata ühtki tundi, ei eesti keelt, ei usuõpetust, ei kodanikuteadust. Peab veel olema eriline moraaliõpetus. Missugune? Kelle oma? Küsib õpetaja Kapp. Seda ei ole öeldud. Nähtavasti mitte ristiusu moraal, see on ju usuõpetusega antud. Aga teisel kohal oli paar päeva enne seda lugeda, ta kartvat seda, et tutvustatavat ehk koormavat lapsi praeguse aja usutülidega. Ma olen 25 aastat lapsi kodus ja leeris ja ka koolis õpetanud, aga mul ei ole mõttessegi tulnud midagi väärtuslikumaks asjaks pidada, kui lapsi õpetada, kartke Jumalat ja armastage oma ligimest. Tsitaadi lõpp.
See jutluste kogu, mis täna meie käes on väga mahukas. Mul tekis mõte, et väga huvitav oleks teada saada, kust on küll pärit kõik need jutlused, mis te siia valisite sellesse raamatusse. Need ei ole ju kõik peetud ainult Tallinna Kaarli koguduse kantslis, vaid leidub ka teistes kirikutes peetud jutlusi, isegi vangilaagrist mõned, aga ühendav lüli on siis see, et need on kõik just nende vaimulike jutlused, kes on olnud Kaarli koguduse õpetajad. Kust te need jutlused kõik leidsite?
Jah, ega see jutluste otsimine ja leidmine ei olnud just väga lihtne töö, et kindlasti oli jutluseid meil leida Kaarli koguduse arhiivist, aga väga palju abi oli ka näiteks Luterliku kiriku konsistooriumi arhiivist Toompeal, kust me siis erinevate vaimulike nii-öelda isikutoimikutest leidsime neid jutluseid, samuti fotosid otsisime erinevaid kanaleid pidi, et fotosid oli samuti meil leida koguduse enda arhiivist, ka konsistooriumi arhiivist, aga leidsime ka kirjandusmuuseumi arhiivist, rahvusarhiivist ja ka Tallinna linnaarhiivist. Sellesse raamatusse on siis lisaks jutlustele, kõnedele, luuletustele, laulutekstidele ka saanud tõesti rohke selline pildimaterjal, mis annab ka seda ajastut või olustikku siis lugejale edasi. Minu meeles selline väga mitmekihiline teos, mis annab päris hea ülevaate sellest ajalõigust läbi siis erinevate vaimulike kõnede ja jutluste.
No see on väga suur töö, mis on tehtud. Huvitav, kui kaua võttis aega kõik see eeltöö selle raamatu kokku panemiseks, et siin vist ei saa rääkida kuudest, vaid ikka aastatest?
Ma nüüd nii päris täpselt enam ei mäleta, et mälu on hea ja oluline, aga mõnes asjas on hea, kui ta kuidagi on lühem. Et seda ma nüüd täpselt ei mäleta, kui kaua me seda koostasime, aga see tuhnimine arhiividesse materjalide kokku otsimine oli tõesti päris pikaajaline, sest kuna me püüdsime ju lähtuda kirikuaastast, mis tähendab, et igaks pühapäevaks oli vähemalt ühte jutlust meil kelleltki vaja, siis me lähenesime selles protsessis esmalt siis nende endisaegsete vaimulike suunal, et kõik materjal, mis nende kohta on võimalik üles leida arhiividest, oleks meil nii-öelda laua peal ja alles siis hakkame täna veel elavate vaimulike käest neid puudu olevaid jutluseid või neid auke täitma, et hakkame neid jutluseid küsima. Aga ega see arhiivides otsimine võttis aega ja kui see materjal meil enam vähem oli ka juba laua peal olemas, siis see sorteerimine ja otsustamine, et kellelt mida, kui palju üldse saab, see oli ka omaette protsess ja paraku nii nagu siia raamatusse ka mõne vaimuliku puhul tõesti jäi, oli see, et temalt kas saigi siis ühe jutluse või ühe kõne kusagilt ajale artiklis, lihtsalt teisi jutlusi ei olnud säilinud, pole enam kätte saada.
Mõnelt ei olegi midagi.
Mõnelt ei olegi enam midagi, jah, et tänapäev on selles mõttes jälle päris hea aeg, et meil on igasuguseid võimalusi ju salvestada, kuulata, vaadata, lugeda saab ükskõik mis kell, ükskõik kus kohas, ükskõik mis vahendi läbi, eks ju, et toona sellised asju ei olnud ja kui need käsikirjalised jutlused läksid kaduma, siis neid enam ei olegi. Aga käsikirjadest või käekirjadest rääkides siis oli päris palju jutlusi oli ju käsikirjalisi ja neid oli äärmiselt huvitav ja tore lugeda. Jah, oli neid käekirju, mida sa loed, püüad seda mõtet tabada ja see jutlus vaatad neid lehe unnikuid seal, mida veel tuleb lugeda selle jutlusega seoses, et see jutlus lõpuks nagu arvutisse saada, et see võtab aega, aga seda oli tore teha, sest sa loed seda jutlust, sa püüad seda mõtet tabada, sa kujutad ette, millises olukorras, millistes oludes, kus on see jutlus sündinud, kas ta kirjutas see vaimulik selle jutluse ühe päevaga valmis või ta võttis selleks nädala või valmistusta veel hoopis kolmandat moodi. Et kõike neid märksõnu ja asju seal nii-öelda taga tapeedil hoida ja seda jutlust lugeda, siis see jutlus muutus kuidagi hästi elusaks või elavaks. Ma mäletan üks jutlus, mis siia raamatusse on ka saanud õpetaja Paul Saare jutlus, mida ta pidas Omski vangilaagris. Et kui seda jutlust lugeda ja kui just silmas pidada seda lugedes seda tausta, kus ta oli, kellega ta oli, teadmata kui kauaks ta sinna laagrisse jääb, mis olud seal üldse laagris on, kuidas oli nende vangide meeleolud ja nii edasi, ise veel vangistatud, eks ju olla. Et kui seda kõike silmas pidada ja lugeda seda jutlust, kui palju lootust siis õpetaja Saar oma kaasvangidele selle jutluse läbi nagu püüab edasi anda või kinkida või jagada. See on midagi, mis tekitab selliseid äärmiselt ülevaid emotsioone, et kui loed seda jutlust ja mõtled selle tausta peale, siis küsidki endalt, et aga mis meil täna viga? Kas meil on millegi pärast viriseda või hädaldada?
Ja et istume tugitoolis ja loeme ühte jutlust, mis on peetud vangilaagris ja arvustame.
Jah, ja arvustame ju tegelikult mitte ainult seda, kui nüüd seda vangilaagri jutlus silmas pidada, vaid üldse loome töö jutluste kirjutamine, ettevalmistamine on ka teatud mõttes ju protsess, eks ju, et see ei sünni veerantunniga ja keegi, ma usun, ei lähe ka tänapäeval päris kantslisse või pulti jutlustama nii, et ta mitte midagi ei oleks mõelnud, et ta lihtsalt läheb ja vaatab, mis vaim annab, et vaim võib öelda ka sulle hoopis teisipidi, et kuule, sa laisk inimene, ma ei annagi sulle täna midagi, et noh, see on ikkagi koostöö Jumalaga, et sa valmistad ette, mõtled asjad läbi.
Aga kuidas on need kaardlikoguduse vaimulikud oma jutluseid ette valmistanud nende käsikirjade põhjal? Kas need on olnud kõik alati sõna-sõnalt kirja pandud või oli mõniga lihtsalt kuidagi lühenditega ja siis pidite ise täis lauseid moodustama?
Ja tulles tagasi nüüd selle ühe käekirja näidise juurde, mida minu kanda oli selle vaimuliku jutluste sisse trükkimine. Me küll jaotasime seal mälu järgi praegu tuleb meelde, jaotasime neid jutluseid ka oma vahel ära, kes abilised selle raamatu koostamise ja toimetamise juures olid. Et see minu mees selle vaimuliku jutlused said ka meil oma vahel ära jagatud, et tõesti seal mõnes kohas sa lihtsalt ei suuda seda sõna või mõtet nagu tabada või välja lugeda. Ja oli ka jutluseid, mis olid ka siis tõesti saanud kas veekahjustust või muud kahjustust, kus olidki sõnad puudu. Et eks need jutlused ei ole ju kõik olnud alati kusagil arhiivis riiulil ilusti kaante vahel hoituna, vaid eks need jutlused on ju ka läbi elude ja rännakute ühest kohast teise tõstetud ja hoitud, et on ka oma elu näinud.
Võibolla mõni vanema aja jutlus, see oli hoopiski saksa keeles, mis pidi tõlgitama.
Jaa, et seal oli saksakeelsed jutluse oli tõesti väga palju ja oli ka siis juba nii-öelda meie tööd kergemaks püütud teha, et oli juba toona ta siis ka eesti keelde pandud. Aga jaa, et saksakeelsed jutluseid oli ka ja tegelikult ju vaimulik seas ka sellesse jutluste kogusse on ka neid, kelle igapäeva suhtluskeel võiski olla saksakeeleks, et nii ta oli, jah.
Raamatutund.
Kui me hakkame tänast saadet kokku võtma, siis kui vaadata raamatu päris lõppu, see lõpeb ühe jutlusega, mis on peetud aastal 2018 ja viimane jutluse lause on lõpp saabub ootamatult ja sama ootamatult on ka see raamat läbi saanud. Kas see oli kuidagi taotluslik selline jutlus kõige viimaseks jätta? Mis lõpeb sõnadega, lõpp saabub ootamatult.
Ei, see ei olnud üldsegi raamatut kokku pannes taotuslik, lihtsalt juhtus nii ja mälu järgi tõesti lugesime seda raamatu viimaseid sõnu siis, kui ta oli juba trükkist tulnud, aga minu meelest see on väga, väga tore lõpp. Raamatule, et lõpp saabub ootamatult, et kas siis raamatu lõpp saabub ootamatult, aga samas ka päeva lõpp saabub ootamatult ja ka elu lõpp saabub ootamatult, et mis selle raamatu eesmärk või ülesanne ongi olnud, et inimest kuidagi julgustada või kutsuda sellele teekonnale koos Jumalaga, et hea inimene, et pane tähele, elu lõpp saabub ootamatult ja ta tuleb paraku varem, kui keegi tahaks oodata või loota, eks ju, et kasuta oma aega, oma eluaega targasti ja pea meeles, lõpp tuleb ootamatult. Aga sellest ei tasu ennast ära lasta kohutada, vaid lihtsalt tuleb oma sulle kingitud elupäevi elada targasti.
Ja hästi hea võimalus on, et saab kas igapäevaselt või aegajalt võtta kätte jutluste kogu ja leida siit omale vaimu toitu. Kui me saate nüüd kokku võtaksime, kuidas sulle, Kaisa, tundub, mis on ühe jutluste kogu eelis? Mis on eelis selles, et me saame lugeda jutlusi raamatust, mitte ainult ei kuula neid kirikupingis? Mis on näiteks selle raamatu, mida me täna oleme sirvinud, eelis, et ta on ka raamatuna saadaval?
No ükskõik, mis raamatust me räägime, et täna me räägime eks jutluste kogust, et raamat kindlasti annab see ju eelise peatuda. Et kui me kirikupingis istume ja kuulame jutluseid, siis mõte läheb sageli uitama, mitte halvas mõttes, vaid ka heas mõttes, et kui näiteks kõneleja toob miskisuguse näite või räägib, jutlustab. Paratamatult tekivad ju paraleelid või assotsiatsioonid sul oma eluga või mingite oma elusituatsioonide või olukordadega ja sa jääd nende juurde nagu toppama või neid juurdlema, aga jutlustaja ju ei peatu, tema läheb edasi. Ja ühel hetkel, kui sa nii-öelda ärkad oma mõtteis, siis on võibolla juba jutluse lõpp ja hirmus kahju on, kui sealt midagi nüüd siis vahele jäi. Aga samas on väga oluline ja vajalik ka see, kui me ikkagi jutlusi kuulates või ka Jumala sõna lugedes tõepoolest mõtleme oma elu ja olemise ja tegevuse peale. Just selles vallas, et ega siis Jumala sõna eesmärk on ju ka meid kutsuda meeleparandusele, oma elu muutma, oma elu parandama, elama Jumala heaks, tema auks ja kiituseks ja oma ligimese teenimiseks, eks ju. Aga et jutluste kogu, kui raamat kindlasti annab neid peatuse võimalusi rohkem, et sa saadki täna võtta ainult võibolla ühe jutluse või ühe lõigu sellest ja mõtiskleda selle üle, et või loed ühe jutluse läbi ja püüad tabada seda peamõtet, mis sellest jutlusest läbi jooksis ja siis selle üle juurelda, et see jutluste kogu ei jookse eest ära. Ta on ühe koha peal kindlalt olemas ja sa saad selle võtta kätte siis, kui on õige aeg ja kui sulle sobib, eks? Et ja selle jälle käest panna siis, kui enam ei ole aega selleks ja tulevad uued ülesanded ja kohustused peale.
Just nii. Ja hea kuulaja, ka sinul on võimalus soetada endale see jutluste kogu ja siis veeta täpselt nii palju aega selle juures, kui on tarvis. Aga kõige viimane küsimus, kus seda jutluste kogu endale soetada saab? Kas seda on veel saada või on see mõne aasta jooksul, mis ta nüüd on olemas olnud? On selle vastu olnud suur huvi, ehk on juba otsa saanud?
Kindlasti, kui on huvilisi, siis tasub tulla Kaarli kirikusse või Kaarli koguduse kantselimajja, et seal mõlemas kohas on meil neid jutluste kogusid täiesti saadaval ja neid saab ka siis endale soetada. Seda ohtu, et jutluste kogu otsa saab, muidugi on, aga täna veel seda ohtu ei ole, nii et tere tulemast Kaarli kirikusse või Kaarli koguduse majja ja tutvuma seal ka teiste raamatutega, mis meil raamatuletis saadaval on, et seda kirjandust, just vaimulikku kirjandust on ju väga oluline oma eluteel lugeda.
Ja näiteks ka on ilmunud üsna hiljuti Kaarli koguduse gümnaasiumist ja selle ajaloost Riho Saardi poolt kokku pandud raamat, et ja mitmed teised, nii et oleks päris tore. Mul endalgi tekis see mõte, et ehk astun mõnel pühapäeva hommikul Kaarli kirikusse, et saada osa jutlusest, mis võib-olla 100 aasta pärast ühes järgmises kogumikus ilmub, miks mitte.
Jah, kes seda teab.
Head kuulajad, meie käes on täna olnud jutluste kogu pealkirjaga Su palve viirok tõuseb taeva poole tänus ja see on umbes 40 vaimuliku mitukümmend jutlust aastatest 1863 kuni 2020 ja need on siis olnud Tallinna Toompea Kaarli koguduse vaimulikud ja nende jutlused. Raamat on pea 500 lehekülge ja täna tutvustasid seda raamatut selle raamatu toimetaja, eelka Toompea Kaarli koguduse abiõpetaja Kaisa Kirikal ja mina olen Margit Prantsus. Aitäh teile kuulamast, soovime teile palju Jumala õnnistust ja kohtumiseni järgmistes saadetes.
Raamatutund.